Ja, jeg beklager. En helt kort forklaring til å begynne med. Han jeg bor hos, og jeg, vi hadde en misforståelse, så jeg var ute hos noen andre og spiste middag, og når jeg kom tilbake så var døra låst. Så jeg ble stående på utsida og hadde ikke tak i Bibelen eller noen ting. Så. Men det ordnet det seg omsider da. En så nært et nervesambrudd tror jeg ikke jeg har vært før. Det var et mareritt. Det er jo sånt du bare drømmer om, ikke sant? Men nå ble det virkelighet, men nå skal vi forsøke å konsentrere oss om Guds ord. Jeg skal lese fra 1. Johannes brev. Dere kjenner kanskje til emnet utifra denne brosjyren, eller flyersen som ligger bak der. Dersom vi bekjenner våre synder, som det heter på norsk da. Jeg har også gitt en slags undertitel, «Sannheten tro». Og denne teksten den står i 1. Johannes, som sagt, det første kapittel. Og jeg leser fra vers 8 i Jesu navn. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Amen. Ja, Herre Jesus, dette er dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dersom vi bekjenner våre synder, kanskje er nettopp du som sitter her i kveld, jeg kjenner deg jo ikke. Kanskje er du tynga ned i dag, som så ofte før, på grunn av noen synd. Disse ting i livet og i din personlighet som du likesom aldri får bukt med, som du aldri får riktig lagt av deg, som stadig vender tilbake og feller deg liksom. Jeg vet ikke om du kjenner til det. Du kan vel tro til tider at nå er det dempet ned og nærmest rykket opp med rot, men så er det plutselig over deg igjen. Vi er forskjellige, vi mennesker, av legning, av karakter, personligheter. Det er forskjellige ting for de forskjellige mennesker som kan være særlig plagsomme. De reine tankene og det kristelige sinn, hvor er det nå? Det er så mye urenhet at du vil ikke tore å fortelle det til et menneske hvordan du egentlig har det, og hva som egentlig kommer opp i ditt hjerte og i dine tanker. Det vil ikke du ha vist fram på et lerret her fremme i kveld, ikke sant? Hvor ble det av tålmodigheten og overbærenheten som du ville vise overfor andre? Du skal jo så lite til for å irritere deg. Hvor er lysten til Guds ord og bønn? Lysten til det altså. Ikke bare det at du tar deg til det, men lysten til det. Hvor er den? Det var tider da du kunne ha stått opp tidlig om morgenen for å få tid til det, men nå har du så lite lyst til det. Og slik kunne vi fortsette. Du ser nå at årsaken til de bedre tider og stunder, det var at han holdt det nede og la en demper på det. Og ikke det at du, det vil altså si din natur, var blitt annerledes. For når det går bedre for oss som troende, altså når Herren er særlig nær og holder deg på en måte oppe, så kan vi komme inn på den tanken at det er liksom jeg som er blitt et bedre menneske. Som om min natur altså er blitt annerledes enn den var før. Du kan si at han holdt det fast under sin hånd for en tid, men altså der under hånden så lå fremdeles den gamle synder, høyst levende. Og det trenger vi til å bli minnet på nå og dag, når vi blir så fromme og kristelige og åndelige i egne øyne, at vi ikke lenger har bruk for hverken Jesus selv eller hans frelse. Vi har jo vår egen åndelighet som er blitt så over all måte vellykket etter hvert. Jeg har liksom nok med det jeg har her, i mitt eget. Og så kan jeg jo gjøre som fariseren i tempel, og så kan jeg jo takke Gud for det, at han har gjort meg så kristelig og from. Og så ser jeg ikke det at jeg er kommet bort ifra lyset. Det er bare noen få skritt igjen, så vil du vært fullkommen fornøyd. Bare noen småting igjen, liksom, å få rydda veien, så er det på plass, liksom, alt sammen. Du vil altså med andre ord være der hvor du kan vitne og si at jeg har ikke synd. Jeg møter altså mennesker i forskjellige organisasjoner, altså sammenhenger da, religiøse bevegelser, som faktisk hevder at de er uten synd. Nå er jeg uten synd. Jeg har kommet så langt. Det ville du sett på som en veldig fremgang i kristenlivet, ikke sant? Men hva sier ordet? Og vi må alltid tilbake til hva ordet sier. Og det sier da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss. Det er et veldig ord, egentlig. Du vil altså naturlig sett på det som et høyere stadium i kristenlivet, og ha fått det slik, men årsaken til dette i virkeligheten ville vært at sannheten hadde forlatt deg, og at du ville vært overlatt til selvbedrag og åndelig mørke. Slik fremstiller altså Guds ord det, i motsetning til de tanker vi kan gjøre oss, når vi ser på oss selv og syns at det går tålig bra, ganske bra. Du skal merke deg det at når Johannes taler om at sannheten da ikke er i deg, så er det ikke først og fremst tale om et sett av læresetninger. Men han som vitner, jeg er sannhet. Du kan altså godt skrive det annerledes og si, og Jesus er ikke i oss. Og ikke bare bedrar vi oss selv, men vi gjør også ham til en løgner. Ifølge vers 10 her. Han som vitner nettopp sannhet i det hjerte som han får i tale. Som du ser av teksten her, vers 10. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Altså, når vi benekter at vi er syndere, har det sin årsak i dette at hans ord ikke er i oss. Det vil altså si at hans ord, det overbeviser oss om synd. Det er det som overbeviser deg om at du er en synder. Jeg husker min første tid som kristen, eller jeg hadde overgitt meg til Gud da, og prøvde å leve kristenlivet så godt jeg kunne med Guds hjelp. Men det var denne synda da, vet du. Plutselig en kveld, en sen kveld, jeg var ute og gikk og var ganske så fortvilet over meg selv, så var det som Herren talte til meg. Og da fikk jeg se dette, at grunnen til at jeg ser det, det har jo sin grunn i at Gud taler til meg. Tidligere så brydde jeg meg jo ikke noe om det. Jeg levde jo i dette og brydde meg jo ikke noe om det. Tenkte jo ikke på sånne ting. Nå var det plutselig falt lys over dette indre mennesket. Det var Gud som var kommet nær. Du kan stadig høre dette utsagnet også av mennesker som kaller seg kristne. Og alt dette prat om synd. Kan ikke heller tale så mer positive ting enn dette om synd alltid. Det finnes riktig nok en usunn måte å være opptatt med å tale om synd på, altså man dveler ved det som om det var det man hadde sin trøst og frelse i. At man opplever seg selv som en så overmåte stor synder, men det er likevel betenkelig altså når et menneske stiller seg slik til sannheten om vår synd, som vi nettopp har nevnt. En vei har alltid en grøft på begge sider. Jeg husker en gammel forkynner sa til meg da jeg begynte å reise, så sier han, jeg er midt på veien. Hver gang jeg krysser over fra den ene grøfta til den andre, sa han. Ja. Det var ikke han som holdt seg på veien. Følgen av dette ble jo at han hadde sitt alt i Jesus alene. Hvis ikke du tar vare på meg, hvis ikke du opplyser meg, hvis ikke du holder fast i meg, så er jeg tapt. Da ligger jeg snart i den ene eller den andre grøfta. For jeg er ikke i stand til å styre med dette selv. Er du? Får du det til å være kristen? Jeg har selv vært kristen en del år nå. Jeg har reist med ordet nå i 30 år. I år faktisk, begynte å reise i 1985. Og så kan jeg stå her og vitne i kveld at jeg har ikke fått til en eneste dag å være kristen. Det har aldri lykkes. Jeg har altså aldri kunnet legge meg ned en kveld og si til Jesus at i dag lyktes det. Endelig fikk vi det til. Aldri. Hver eneste kveld, om jeg helt tatt har husket på det, så må jeg si, takk Jesus, at du kom for å frelse syndere. For det er jo nettopp hva jeg er. Ja. Altså, sier Herren selv, dette er Israels Gud, det er den hellige Gud, som har blitt menneske iblant oss, han har steget ned i kjød. Og så går han altså der nede i Israel, og hva er det han sier? Det er jo helt ufattelig. Jeg er kommet for å kalle syndere. Så tar han inn hos en syndig mann. Så stanser han ved en skjøge. Og så kaller han tolleren ut av tollboden, altså landsforrederen. Det er Gud som har kommet til jord. Ingen i Israel hadde forventet at han skulle være slik. Men sånn er han. Han er kommet for syndere, for å kalle på dem og ta seg av dem. I Norge i alle fall, de gamle lutheranere, de kalte menigheten for lasarettet. Det er vel et ord de kanskje bruker i Danmark også. Hospitalet altså. Hvor Herren gikk omkring og pleide de syke. For et fint bilde. En kan som nevnt tale om synd på en nedbrytende måte, altså på en måte som tar motet fra oss. Men der hvor en ikke tåler å høre at en er en synder for Gud, der er det rett og slett sannheten som ikke er virksom i hjertet. En har ikke tatt, og en tar fortsatt ikke imot hans ord. Jeg takker jo Gud for disse forkynnere som har talt så klart om synd og nåde. Hvis ikke dette er klart for meg at Jesus tar imot synder, at Gud vil ha med synder å gjøre, hva skal jeg da gjøre når jeg ser hvor elendig jeg er? Hvor skal jeg hen? Det var en som sa til en kollega av meg at nettopp det her, hvorfor taler dere om synd hele tiden? Det var jo så trist. Så svarer han ganske enkelt, fordi Jesus er kommet for syndere. Finner han deg hjemme da? Vi kan si det så enkelt for å bruke et noe haltende, men likevel et bilde på det. Hvis det sto i skriften at Jesus var kommet for å frelse dem som bor i herning, ja, hva var rom å gjøre da? En eneste ting. At du bodde der. Når han kommet for syndere, når han banker på din dør, finner han da synderen? Er han kommet til rett adresse? Hvorfor skulle det ta motet fra oss når vi vet nettopp dette, altså at Jesus kom nettopp for syndere? Det måtte da være fordi vi heller vil ha vår egen rettferdighet enn den rettferdighet som er av Gud. Og det var der fariseerne og de skriftlærde støtte seg på Jesus. Det du kan lese ut av disse ordene, du som stadig må slå deg for ditt bryst og si, Gud, vær meg arme synder nådig. Og kan jeg være en kristen slik som jeg nå en gang er? Du kan lese ut av disse ordene, grunnen til at jeg har det slik, det er altså fordi sannheten, hans ord, er i meg. Og det er da sannelig ikke noe å gråte over, er det det? Nei. Det er ingen grunn til å gråte da, det er altså helt motsatt av hva vi naturlig tenker om det. Du tenker, jeg kan neppe være noen kristen som finner så mye elendighet i hjerte og liv. Det burde jo vært ganske annerledes med meg nå etter så mange år. Og så finner jeg altså det samme, den samme elendighet i dag som jeg fant den første dag jeg ble en kristen. Sånn tenker vi, mens Guds ord nettopp sier det motsatte. Det er viktig at vi får tak i det altså. For det kan komme tider da du kastes i søla og anfektelsen blir stor. Da er det viktig at du vet hvor veien går, ikke sant? Og ikke har gått i drømme. Nå skal du høre hva Guds ord sier. Det er fordi du er en kristen, eller at sannheten er i deg, at du i det hele tatt ser og bekymrer deg over dette. Men det er viktig å være klar over at et menneske også kan ha det slik uten å være en kristen. For en kristen er en frigjort sjel, og ikke en trell, som går omkring full av frykt. En har ennå ikke fått del i hele sannheten, og er derfor i trelldom. For du ser bare hvordan det er fatt med deg. Det gjorde Kain også. Og gikk bort fra Gud, og gikk tapt. Det gjorde Judas også, det sterke vitnesbyrd fra begge to, om synserkjennelse, og de bekjente sin synd, men de gikk tapt. De så ikke hele sannheten. De så bare seg selv og sin egen synd. For sannheten i oss, hans ord i oss overbeviser ikke bare om synd, men også om nåde. Ikke bare om urettferdighet i oss, men også om rettferdigheten, vår rettferdighet i Kristus. Hos profeten Jeremia så kan du lese et underlig navn på Jesus. Han blir altså forutsagt gjennom profeten, og så sier profeten, taler om ham som skal komme, og så sier han hvilket navn han skal bære, og det er et underlig navn. Jesus har mange navn i skriften. Dette er et veldig underlig navn. Og det er et gledelig navn. Og går det opp for deg her i kveld, dette navnet, hva det egentlig innebærer, så går du virkelig glad og takknemlig ut herfra i kveld. Skal du høre hva han heter? Herren, vår rettferdighet. Hørte du det? Herren, din rettferdighet. Det er altså det navnet som han bærer, der han sitter nå. Du har fått åpenbart hva Gud har gjort med din synd. Når du får leve der altså, du har sett at han har naglet den til korsets tre ved Jesus Kristus. Derfor så vet du også hvor hen du skal gå med den, som også Johannes peker på det her i teksten. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Altså, der loven gjelder, der er én synd, så er alt tapt. Så er alt tapt. Da er det ingen redning. Har du syndet én gang, i tanker, ord eller gjerning, så er alt tapt. Finns ikke redning. Ingen tilgivelse, ingen nåde. Loven sier bare en eneste ting om dette. Gjør det, så skal du leve. Men gjør du det ikke, så skal du dø. Ingen nåde. Men hørte du hva som sto her? Evangeliet blir forkynt for deg, sier Johannes, for at du ikke skal synde. For det er evangeliet som virker sånn, ikke loven. Ja, men hvis det ikke lykkes for deg da? Hvis du likevel synder, hvis du likevel faller, hva så? Ja, da ser du forskjellen på evangeliet og loven her, ikke sant? For da sier evangeliet, hvis det skulle skje at du synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Altså, så er likevel ikke alt tapt, for vi har en talsmann hos Faderen, som taler syndere sak, så er det redning allikevel. Det er forskjell på evangeliet og loven, ikke sant? Ja. Det skulle være noen her som ikke bekjenner seg som kristne. Hørte du da hva Guds ord, altså sannhetens ord, nettopp forkynte deg? At også dine synder er sonet. Hør det bare igjen. Våre synder, sier han. Altså, da taler han om de troende synder. Men han stanser jo ikke med det. Han vitner videre. Ikke bare for våre, men også for hele verdens. Ja. Altså, det finnes ikke en synd fra den første Adams og Evas fall og til den siste synd som kommer til å bli begått i denne verden før den går under med et brak som ikke er sona. Det er jo det som blir sagt her. Han sonet all verdens synd fra den første til den siste. Og så kan du jo tenke der du sitter nå i kveld, og hva betydning har det for deg? Det kan jo bare bety én ting, ikke sant? Vil du gå likegyldig forbi det nå når du har hørt hans eget ord til deg? Det er svært. Det er det de mange gjør. Dette betyr ingenting for dem, dessverre. Men så er det vel annerledes med deg, ikke sant? Og du som så gjerne vil være en kristen, skulle du ikke nå la dette budskapet virkelig få sive inn? Nettopp til glede og frigjort liv. Vi er kjøpt fri, folk. Løsepengene er betalt. Kravet er oppfylt. Alt er fullbrakt. Det var ikke noe du skulle gjøre. Nei, det var Jesus som skulle gjøre det. Og hva sier han? Det er fullbrakt. Det er ferdig. Alt det Gud krevde, det har han fått av meg, sier Jesus. Dine synder, og dette er så velsignet å få lov til å se, dine synder har blitt fratatt kraften til å anklage og fordømme deg av ham som døde i ditt sted. Jeg leste Olav Valen Senstad mye første tida da dette begynte å klarne for meg, om jeg kan si det på den måten. Og så skriver han om Jesus som tok syndene mine. Men så skriver han på en slik måte at jeg klart oppfattet det som at nå skulle jeg få liksom kraft til å seire. Jeg skulle ikke synde mer heller. Men jeg misforsto. Og du, verden, hvor velsignet da jeg fikk se hva som egentlig ble forkynt. Han skrev altså om syndens kraft som var brutt i en trone. Hvilken kraft? Syndens kraft til å fordømme deg. Ser du det? Synden har ikke lenger makt til å fordømme deg. For den er tatt bort ved Jesus Kristus. Det er sonet for dette som måtte plage deg, også for det du måtte ha falt i og ennå ligger under for. Det er denne veien ut i lyset, altså ut i fritt rom, Johannes peker ut når han lenger ute i det samme brev skriver: «Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.» For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Hva er så denne fullkomne kjærlighet som driver frykten ut? Du hør. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, for det har vi jo ikke gjort, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Ser du, den fullkomne kjærligheten som driver frykten ut, den ser du på Golgata kors. Se på det. Se på det som Jesus har gjort. Det driver frykten ut. For det er den fullkomne kjærlighet, Guds kjærlighet åpenbart i verden. Det er i ham. Det er derfor Jesus sier til sine stakkare her på jord, til deg som er her i kveld òg, fordi han visste hvordan du var, og han kjente verden, og han kjente djevelen. Bli i min kjærlighet. Og han sier noe om denne sin kjærlighet til deg i den sammenheng som er helt ufattelig. Likesom, altså ikke noe mindre, likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Ikke noe mindre. Altså, Jesus elsker deg likesom, altså like høyt, om vi kan bruke et sånt ord i denne sammenheng, det dekker jo ikke, men han elsker altså deg likesom Faderen elsker ham. Ikke noe mindre. Vi tror det så lite, ikke sant? Vi har så vanskelig for å tro det. Vi synes nesten at vi forgriper oss på noe når vi tror det. Men det er Jesus som sier det. Det skal du få lov til å tro. Og hans, denne erkjennelse altså er det altså, han kaller deg til å bli i det han sier til deg, nettopp til deg, bli i min kjærlighet. Det er blitt gikk litt langt over tida i dag, så jeg skal gå mot slutten nå. Men jeg skal peke på en ting i denne teksten mot slutten da. Det er en sak som gjerne er gjenstand for misforståelse og mistolkning. Det er det niende verset her. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Jeg har enda hørt enkelte si like ut, se her er det en betingelse for å bli frelst. Her er altså et dersom. Men du skal være klar over at Johannes, han skriver dette til de troende. Han skriver altså til dem som alt er frelst. Se det bare i sammenheng med verset foran, vers 8, så kan vi si det slik. Dersom vi er blant dem som sannheten er i, og følgelig bekjenner synd, ja, da skal vi også vite at vi har en ypperste prest og frelser, en talsmann som er trofast og rettferdig, så han forlater oss, og så videre. Det er betydningen av det som står her i vers 9. Vi kan si det, fordi du er danske, så taler du dansk. Fordi jeg er norsk, så taler jeg norsk. Fordi du er kristen, bekjenner du synd. Fordi du lever altså i sannheten, i lyset, i Jesus. Og det har altså den følge som vi allerede har vært inne på, at du erkjenner deg som synder og bekjenner det for Gud. Det er altså en frukt av at du lever med Jesus, at du lever med sannheten. Dermed så er du altså av dem som bekjenner. Og da skal du også vite at du er av dem han tilgir og renser. Ja, du står i renselsen, du som er i ham. Det er altså motsatt. Jeg hørte Øyvind Andersen forklare dette her veldig godt. Disse tingene i 1. Johannes brev her, altså det er motsatt, sånn som det står da på grunnteksten, så er det motsatt av den åpenbare forståelse vi får av det. Dersom du har samfunn, sier han, med apostlene og deres samfunn med Gud, ja, da vandrer du i lyset, sier han. Ja. Altså vi oppfatter jo dette som betingelser, altså vi går den motsatte veien på en måte. Altså det er skrevet til trøst for de troende. De som erkjenner og bekjenner synd, og ikke som en frelsesvei for ufrelste. Selv om det er sannhet at ingen kommer til den Jesus som skriften forkynner, uten at vedkommende har fått vanskeligheter med sin synd, sin fortapte stilling, sin åndelige blindhet og så videre. Det er jo blant annet det som driver oss til ham, ikke sant? Altså, hva skal en forbryte med frikjennelse? Han har jo ikke gjort noe galt. Altså, hvis han ikke erkjenner sin forbrytelse, hva skal han da med nåde? Det betyr jo ingenting for ham. Kunne mennesket bli frelst ved syndsbekjennelse, ja, så var jo Jesu offer ikke nødvendig. Nei, det den ufrelste trenger å se, det er sin synd imot Gud, og at denne synd er sonet en gang for alle. Det er Guds frelsesvei. Kanskje du skulle prøve det, du, hvem du så er her i kveld, og tro dette, at din synd er sonet en gang for alle. Her fikk jeg se noe veldig velsignet en gang, og som siden har heldigvis fått henge ved meg. Når jeg hører dette skriftordet, så taler det til meg på to vis, på to måter. Det første, en gang for alle. Altså at det ikke behøver og ikke skal gjentas. Det har skjedd en gang for alle. Det holder for meg med den ene gang. Det er nok at Jesus døde en gang for mine synder. Og det andre, en gang for alle. For alle mennesker. Hvis du nå vil se bort ifra deg selv, fra din synd og hva det nå måtte være, og se på Herrens ord i stedet, ja, så kan du gå lykkelig herfra nå. Lykkelig vitende om at Herren har ordnet din sak en gang for alle. Du skal ikke gå fortapt, hverken her i dag eller i evigheten. Du skal ikke bli liggende igjen her. Du skal til himmelen så sikker som at Jesus din frelser. Gitt deg Faderen selv, alt er der. Luther, han sa det med sånn stor frimodighet, vet du. Skal jeg gå fortapt, så må noen rive Kristus ut av himmelen. For det er i ham min frelse er. Kan du se det sånn? Jeg håper det. Din frelse er vel i Jesus, ikke sant? Og ikke som katolikkene og lignende retninger som sier at Jesus og. Nei, som Luther sa det. Jesus alene. Det må du ikke glemme. Alene. Trenger ikke noe mer. Men du må altså høre hva Guds ord forkynner deg. Jeg skal bare gjenta disse versene til slutt. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Han er en soning for våre synder. Og det ikke bare for våre, altså de troendes, men også for hele verdens. Så jeg spør deg til slutt, kan det bli bedre enn det? Kan det virkelig bli bedre enn det? Nei, det kan ikke bli bedre enn det. Det er så velsignet, så ufattelig. Over alt vi kunne tenke oss. Ja, det står at det oppkom ikke noe menneskes hjerte. Dette altså. Det er Gud som har gjort sin gjerning på jord. For oss alle. Og så håper jeg til Gud at du er fornøyd med det. For vet du hva? Gud er fornøyd med det. Det er om å gjøre at du og jeg får feste blikket på det samme. Feste blikket på det Gud er fornøyd med. Og det er sin sønn. Ja. Det er derfor vi forkynner, ikke sant? For at vi skal få feste blikket på ham og bli fornøyd med det som Faderen er fornøyd med. For han har vitnet om sin sønn. Og så har han vitnet om deg, at du er fortapt, og ser ingen vei. Så har han gitt deg veien i Jesus, alene. La det være nok. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Takk for det enda virkekraft iblant oss. Det er altså det som er kraften i vårt liv. Jeg ser deg, o Guds lam, og stå på Sions bjergetopp. Takker og priser deg for det. Amen.